Bez několika hodin dnes uplynulo 20 let od vzniku České republiky, tedy od rozpadu společného československého státu. Tedy od momentu, který je dodnes schopen kdekoho v této zemi politicky rozvášnit. A také od momentu, který neváhá kde který z politiků zmiňovat, aby na něm tak nebo jinak demonstroval svůj vztah k vlasti. Začíná posledních 20 minut v roce 2012. Přeji vám dobré odpoledne. Dnes je mým hostem filozof a bývalý poslanec federálního shromáždění z počátku 90. let Jan Sokol. Vítejte v rozhlase.
Dobrý den.
Kdy jste, pane profesore, poprvé ve vší vážnosti uslyšel zmínku o tom, že to prostě mezi Čechy a Slováky neklape a že se začíná uvažovat o tom, že by se to soustátí mělo rozpustit?
To muselo být velmi brzo. Ty dva roky, co já jsem strávil v parlamentě, tak to vlastně bylo téma skoro od začátku. Já jsem nezažil v parlamentě tu takzvanou pomlčkovou válku, ale bylo jasné, že to téma je choulostivé a že s tím bude práce.
A to znamená, že nespomínáte si na moment, kdy poprvé bylo jasno, že prostě to nemůže fungovat dál společně.
Pro mě nikdy tak úplně jasno nebylo, až do konce toho, dokud se to nestalo. Protože, to víte, to je, politika není jenom jako divácká úloha, vy v tom jste, vy v tom hrajete. A já jsem měl s tím rozdělením vlastně jako poslanec, jsem měl velký problém, protože jsme slibovali věrnost Československé republice a je otázka, jestli jako věrnost se prokazuje tím, že se ten stát zruší. Takže pro mě to nebyla tak otázka jako nějakého faktického stavu, ale i určitý, řekněme, kompetence nebo přípustnosti té věci. Mm-hmm.
Jak jsem vůbec vás, protože dlužno ještě jednou podotknout, že vy jste byl poslancem federálního shromáždění.
Ano.
Tedy ústavodárného sboru, který úderem 1. ledna 2013 přestal existovat. Jak se to vás jako zákonodárce tohoto sboru dotýkala? Vůbec ta debata o tom, že by se Československo mělo rozdělit?
Jak jsem řekl, mě ta věc připadala jako nepřípustná. Z tohohle důvodu, jakoby řekněme ústavního nebo právního, ale taky lidského, myslel jsem vždycky na to, že jo, všichni máme rádi si posloužíme Masarykem, co by tomu chudák asi říkal, že? Co by tomu říkali legionáři, vojáci, kteří za války bojovali z druhé strany, aby se Československo obnovilo a tak dále a tak dále. Takže pro mě ta věc byla prostě nepřijatelná.
No a jak vy sám jste, pane profesore Sokole, vnímal vztahy mezi Čechy a Slováky po roce 89, po listopadu 89?
Tak, že já jsem měl mnoho přátel, měl jsem docela velmi dobré vztahy se Slováky i v parlamentě. Taky jsem je pěstoval, taky jsem si dával pozor na to, abych se Slováku nedotkl třeba. A když vznikly takový ty trošku hloupé debaty o tom, kdo na koho doplácí a takovýhle ty všelijaký ty, tak jsem vždycky se snažil to nějak zabrzdit, zastavit. A konec konců, strávil jsem hodně času s těmi slovenskými radikály, abych je trošku nalomil v té jejich představě, že to tak musí být.
Bylo to vůbec znát ve federálním shromáždění, jak si to, že tak vy jste končil vlastně jako poslanec v červnu roku 92 ano. Po volbách.
Ano.
To zbývalo už jenom čistého půl roku do rozpadu federace. Bylo to už v tu chvíli znát, že tam je prostě něco, co nakonec způsobí rozpad republiky?
Ten volební výsledek byl pro mě tedy špatný nebo zdrcující a to, že potom parlament nezvolil Václava Havla prezidentem, tak to už jsem viděl, že je zlé. A byl jsem vlastně rád, že jsem z toho vypadl, protože bych byl velmi nerad u toho přímo asistoval a pro něco zvedal ruku, protože jsem si prostě myslel, že to, jakože k tomu nemáme právo, že k tomu nejsme oprávněni. A mně přijde vždycky, že pro demokracii rozhodující otázka vždycky je, pro demokratickou moc, je rozhodující otázka, jestli k tomu mám právo. Ne, jestli se mi to hodí, nebo jestli je to rozumné, nebo tak, ale ta první věc vždycky musí být, jestli jsem k tomu oprávněný. A to právě při tom rozdělení byl trošku problém. Já rozumím těm jaksi věcným důvodům. A já jsem byl ještě krátce před volbama, jsem byl v Bratislavě, mluvil jsem s řadou lidí v těch různých stranách. Měl jsem tam docela dobré přátele a tak i. A nikdo z nich, kromě Slovenské národní strany, neměl v programu volebním jednoznačně rozdělení. Mečiar to měl velice tak jako šalamounsky, že jsou tři možnosti a nic, že? Takže, ale když pak parlament nezvolil Václav Havla, tak bylo celkem jasné, že už se jaksi jede na tuhletu strunu.
Mimochodem, když mluvíte právě o tom, že snad jen jedna ze slovenských stran měla přímo v programu napsáno, že bude požadovat rozdělení Československa a že ani HZDS Vladimíra Mečera tam toto jaksi explicitně neměla. Před 10 lety uveřejnil současný prezident Václav Klaus článek v Mladé frontě Dnes, kde popisuje okolnosti rozdělení státu ze svého pohledu. A on tam tehdy kromě jiného napsal. Prezidentovi Václavu Havlovi a jeho stoupencům, kteří přispěli k odstranění tehdy populárního slovenského premiéra Mečera, se nakonec povedlo udělat z do té doby zastánce federace jejího zásadního odpůrce a učinit z boje proti ní hlavní politické téma na Slovensku. Tak to vypadá minimálně z pohledu Václava Klause, že Václav Havel byl ten, který dal definitivní ránu tomu vztahu.
No tak to jistě, to je jako trošku silná konstrukce tohleto. To se vždycky tak dá říct, protože politika je věc diskusí a vždycky můžete ty věci házet na toho druhého. To tak určitě nebylo. Je pravda, že to odstranění Mečiarovo bylo nešťastné, ale neudělal ho Havel. Udělali ho slovenští kolegové, ne úplně šikovně a s takovou jako trošku, jo, tak jako slon v porcelánu. Prostě nedocenili význam toho, jak politik stoupne, když se na něj udělá nějaký nátlak, nebo když se tam něco provede silou. Tak to samozřejmě ve veřejnosti budí právě opačné tendence a po té stránce tomu nějak přispěl. Ale to byla až jako poslední kapka. Kdybych měl říct, v čem se tehdy v té politice, velké politice, udělaly chyby, které k tomu pak vedly, tak bych je viděl mnohem dřív. Já myslím, že dvě věci tomu silně napomohly. Předně to dvouleté volební období, které bylo tak jako v tom prvním nadšení, se lidem zdálo, že prostě yes, we can, jo? Můžeme, všecko zvládneme. A možná, kdyby to volební období bylo normální, tak se podařilo udělat víc. Ta předvolební nálada přišla příliš brzo, v roce 1991-2. A za druhé, považuji za vlastně z dnešního hlediska za jakousi chybu zrušení krajů, které jak si tu polaritu československou strašně vyostřilo. Já rozumím těm důvodům, které k tomu vedly v tom na jaře 90, ale považuji to za chybu. Mm-hmm. Kdybychom byli tehdy víc, jak si kladli důraz na tu federativnost té země, která by se skládala z krajů, tak to takhle dopadnout nemuselo. Ta dvoučlenná federace bylo opravdu neštěstí.
No a pak ještě jedna věc. V tom článku, který jsem citoval, který je 10 let starý, Václav Klaus popisuje nějakým způsobem svoji roli. Jak ji vidíte vy? Protože on společně s Vladimírem Mečerem na zahradě Vili Tugendhat v Brně pod tou lípou jsou takové ikonické postavy rozdělení Československa. Ano. Václav Klaus ale v tom článku a nejen tam říká, to je mylný obrázek, abych to parafrázoval, my jsme už vlastně dodělávali jen něco, co rozjeli jiní. Je to tak?
Ano, to je pravda, že Václav Klaus nebyl příznivec toho rozdělení. A dokonce byl jeden z mála politiků, který proto se snažil něco udělat. Taky velmi, jaksi trošku nešikovně, ale přece totiž ODS kandidovala i na Slovensku. A to bylo velké zklamání, protože se tam vůbec nechytla. ale pokud já vím tedy z rozhovorů s lidmi, já už jsem tehdy u toho nebyl, ale pokud vím, tak ani v tom Brně tehdy to nebyl on, kdo s tím začal. Mm-hmm. A nebyl to ani Vladimír Merčá, byl to pár lidí z Klausova okruhu, který prostě řekli, tak musíme praštit do stolu. Ale je pravda, že Klaus si uvědomoval, že to není tak úplně jako ložená věc a že není tak jednoduché ten krok udělat. A je mu jistě jaksi politicky ke cti, že přesto se k němu odhodlal a nikdy o tom nepochyboval. Nebo nepřenášel na lidi ty své pochybnosti, které určitě měl.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, tentokrát posledních 20 minut v roce 2012 a dnes je mým hostem filozof a bývalý poslanec Federálního shromáždění z počátku 90. let Jan Sokol. A s dovolením ještě jedna citace Václava Klause jako jednoho z klíčových hráčů rozdělení federace. On také píše, žádné referendum nemohlo tento problém vyřešit, tedy problém soužití Čechů a Slováků, protože všechny politické síly na Slovensku i veřejnost zachování dosavadního uspořádání odmítali. Odpověď na to, jak by mělo vypadat oboustranně přijatelné a přitom funkční uspořádání jiného typu, nemůže dát žádná otázka položená veřejnosti. S tím souhlasíte, pane profesore Sokole?
To jistě nemůže vyřešit, ale podle mého soudu to... Jo, já rozumím tomu, že politika je praktická záležitost, ale vždycky je ta úvaha, jestli opravdu máme právo z těch praktických okamžitých důvodů jakoby hodit přes palubu ty ústavní a konec konců i mravní věci, které nás zavazují. Například tedy pro nás jako poslance to byl poslanecký slib. Ostatně Václav Klaus ho skládal také. Nepochybuji o tom, že on tohle také, že to věděl, nebo že o tom uvažoval. Si myslím, že tam nebylo úplně... Rozumím tomu, že chtěl, že se rozhodl a na té vlně pak také si získal velkou popularitu. Ale myslím, že když se na to dívám dneska zpátky, tak jistě člověk musí na prvním místě říct, že to vlastně nějak dopadlo docela dobře, nikdo se nepopral, ty vztahy dneska jsou dobré a tak dále. Ale zároveň jsme tím si trošku zadělali na další problémy.
A to?
Předně v tom, že jaksi z těch najednou se jakoby přistoupilo na tu zásadu, že z těch praktických ohledů se může ta ústava trošku hodit přes palubu. Mm-hmm. Že zase se z ní nestřílí. A najednou ústava byla pryč. A druhá věc je, že víte, to je jako v lidském životě. Když má člověk nějaký problém, tak ta první, co člověka napadne, se ho zbavit. Když se hádám se ženou, tak první je odejít nebo poslat jí pryč.
Jsem se trošku obával, co řeknete, pane profesore.
No tak, teď nemyslím hned na fyzickou likvidaci, ale i to někdy člověka napadne. A to jsou takový, podle mýho, trošku zkratový jednání, kterýma si sice člověk ten problém jakoby se ho zbaví, ale kdyby se mu podařilo naopak ho vyřešit a ne se ho zbavit, tak se dostane někam dál. A myslím, že v důsledku tohohle z toho dnes je taková jakási, je to takový až skoro mrtvolný ticho. Ten slovenský problém byl jakýsi, přece jenom nás nutil se trošku přemýšlet a vrtět a snažit se o něco a pohybovat se. Mm. A tím, že jsme se ho zbavili, tak jsme se po mém soudu trochu ochudili. A zrovna tak i Slováci. Není úplně pravda, že ideální stav je ten, kdy si všichni se na sebe usmívají a rozumějí si a nemají žádné problémy. Lidský život je udělaný z problémů a to jsou také příležitosti, nejenom nesnáze.
Mimochodem, když mluvíte jaksi o lidských vztazích, bylo znát tehdy na začátku 90. let na osobních vztazích se slovenskými poslanci, že něco neklape a že to celé spěje k nějakému vyvrcholení.
Ne, já jsem tohle to vůbec nezažil. Je pravda, že jak si maďarští poslanci nám vyjadřovali ohromný sympatie a byli a strašně stáli o to, aby se ten stát nerozpadl. A tohle pochopitelně ti slovenské nacionalisti tlačili trošku na druhou stranu. Ale jako nemůžu říct, že bych byl měl s kýmkoliv, ty vztahy byly vlastně přátelské, tak jako i mezi lidmi. To je jeden z důvodů, proč to referendum by bylo jistě dopadlo jednoznačně ve prospěch zachování toho státu.
Uvažovala se tehdy vůbec, nebo zaznamenal jste nějaké zmínky o tom, že by se mohlo vyhlásit referendum?
No ne, to bylo velký téma, že to se, o tom se jednalo v parlamentě týdny, ne-li měsíce, navezli nám tam přes milion podpisů petic, bohužel většinou z Česka, na Slovensku těch podpisů bylo, myslím, byly 100 000 jenom, ale to tam jaksi leželo na stole jako taková němá výčitka. Ten hlas lidu byl velmi silný. Pravda, že potom se to tak jako překlopilo a už se o tom nemluvilo. Ale ta snaha tu byla velmi silná. Jsme se pokusili asi 3x nebo 4x formulovat nějakou otázku. To, co říká Klaus, je pravda. Referendum nemůže dát odpověď, ale může jakoby nastavit, po mém soudu, může politikovi nastavit jakési mantinely.
Mimochodem, pane profesore, když mluvíte o té němé výčitce v podobě petičních archů, tak vzhledem k tomu, že vysíláme 31. prosince, to znamená, že nám 11 dní zbývá do otevření volebních místností při první přímé volbě prezidenta České republiky, kde v několika případech z těch 9 jsou také stohy petičních archů, které prošly celými těmi peripetiemi, které nemusíme opakovat, ale vy jste poměrně výrazným odpůrcem přímé volby prezidenta nebo vůbec toho konceptu. Tak ano. Jak postupuje předvolební kampaň, tak vás to utvrzuje v tom vašem názoru nebo jste něčím relativně příjemně překvapen?
Víte, moje námitky se netýkají těch technických záležitostí. Oni se týkají jaksi účelnosti té změny vzhledem k ústavě tohoto státu.
To je stejný případ, o kterém jste mluvil s rozdělením republiky, to znamená z vašeho pohledu účelová změna.
Tak. Že ta změna byla to taková trošku populistická vlna na základě toho jaksi znechucení nad poslední volbou, že to bylo trošku online vidět, co se tam děje. Ale myslím, že si nikdo vážně nepoložil tu otázku, co to udělá s tím státem jako takovým.
Možná proto, že to nikdo prostě neví.
No tak to si myslím, že ví. Já jsem o tom mluvil s mnoha ústavními právníky i s několika poslanci a ti to všichni věděli, že to posílení pozice prezidenta může velmi ohrozit vládu. A jaksi vládnutí, výkon vlády v téhle zemi. Ta vláda už dnes je z ústavy velmi slabá. Tady premiér je vůči parlamentu tak bezmocný, jako v málo které jiné zemi. Nemá žádnou balanc, žádnou protisílu. A nemá, takže to, kdyby se stal prezidentem hodně ctižádostivý a jaksi trošku egocentrický politik, tak může té vládě vlastně znemožnit vládnutí. A protože z ústavy prezident, tam je taková nešťastná věta, že prezident není odpovědný za to, co udělá, což by mělo znamenat, že také nemůže toho moc dělat. Ale když si to ten prezident by si to vysvětlil obráceně, tak to vlastně znamená, že tady bude mít velkou politickou moc člověk, který za své činy není odpovědný. A to je velmi nebezpečná věc. Rozhodně je to další, to znamená další oslabení vlády.
Dobře. A na druhou stranu ten fakt, že ta volba proběhne jaksi přímá volba, to znamená, že se přímo lidé budou podílet na výběru prezidenta. To nehraje podle vašeho názoru roli? Není to, řekněme, dobrý příspěvek k tomu, jak tady bude dále fungovat demokratický systém?
V tom by nebyl problém, ale musela by se ten ústavní pořádek nějak předělat, aby se tohle vykompenzovalo. Mm-hmm. Takže třeba, že mně se zdá, že tady nám chybí něco, jako je třeba to německé ustanovení, že vláda padne, když parlament zvolí novou, a ne když si to 101 poslanců jim to přelítne přes nos. Něco takového. Prostě ty vlády jsou slabé. Já nejsem žádný fanoušek zrovna této vlády, to nemůžu říct, ale protože jsem ve vládě také nějakou dobu seděl a už v parlamentu jsem do toho viděl, tak chápu, že dnes jaksi úloha premiéra je strašně těžká a pozice velmi slabá.
Tak takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Mým hostem byl profesor Jan Sokol. Pane profesore, díky za návštěvu v Českém rozhlase.
Není zač a šťastný a veselý.
Napodobně. Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji příjemný podvečer.